Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bojë u shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njome kryetituit. Bashkimi Evropian konfirmon se nesër do zhvillohet takimi i parë i grupit punës për targa mes Kosovës dhe Serbisë. Komunikimet e qeverisë Kosovës me misionin e UNMIK-u duhet të jenë në nivel teknik dhe jo të nivelit të lartë, thotë ish-ministri i Kosovës për dialog Edita Tahiri. Të paktën 13 persona vdesin nga shpërtimi i vdekje prurës ndaj një autobusi ushtarak në Damask. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se nesër do të zhvillohet takimi i parë i grupit punës për targa mes Kosovës dhe Serbisë. Grupi punues ka për qëllim të gjejë një zgjidhje të përhershme për këtë çështje, ka thënë zëdhënës i Bllokut Evropian Peter Stano në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Ai ka shtuar se grupi punues i ekspertëve pritet të takohet tani rregullisht. Sa u përket datave për takimet të mundshme të krye negociatorëve apo takimet të nivelit të lartë mes dy shteteve, në BE kanë thënë se ende nuk ka një datë se po punojnë në drejtim. Vendimi për të formuar grupe punuese për targat ishte marrë gjatë takimit të fundit që ekipet negociuese patën në Bruksel, kur është gjetur një zgjidhje e përkohshme për të mbuluar me letra ngjitse pjesët e targave ku shihen simbolet shtetërore. Kjo marrëveshje sipas BE-s ka mundësuar të kalimin e tensioneve që ishin krijuar në vend kalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë vazhdon të jetë aktiv misioni i kombeve të bashkuara, UNMIK, pavarësisht se nga viti 2008 nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive. Shefat e këtij misioni vazhdojnë të takojnë kryeministra e zyrtar të lartë të Kosovës. Së fundmi shefi i UNMIK-ut Zahir Tani u prit në takim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjë që nxiti kritika të shumta në Prishtinë, për siç u tha, riaktualizim të rolit të këtij misioni. Hollësit në sjell shkëlqimi Senaj.
Roli i misionit të UNMIK-ut në Kosovë zbe pas shpalljes së pavarësisë dhe vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në vitin 2008, por që nga ajo kohë UNMIK-u vazhdon të operojë në të gjithë territorin e Kosovës. Udhëtecit e UNMIK-ut vazhdimisht takuan kryeministrat të Kosovës si dhe politikanë të tjerë të rëndësishëm. Dikur kundështari madhi UNMIK-ut, kryeministri aktual Albin Kurti, para pak ditë shpriti në zyrën e tij shefin aktual të misionit e UNMIK-ut Zahir Tanin. Në një komunikat pas takimit, kryeministria tha se takimi Kurti Tanin ndodhi në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku shefi UNMIK-ut do ta prezantonte raportin e rregullt për zhvillimet në Kosovë. Por takimet e tilla të një niveli kaq të lartë në mes të kryeministrit dhe shefit të UNMIK-ut nuk do të duhet të ndodhin në realitet, thotë ish-ministrja Edita Tahiri.
Nuk është mirë nga ana e qeverisë as edhe kryeministrit të mbajnë takime me UNMIK-un, sepse duke mbajtur takime niveleve të larta, jepet sinjali që ende mbështet ekzistimin e UNMIK-ut të Kosovës.
Ish-ministrja Tahiri thot se këtë mision nuk duhet të injoruar tërsisht, por se si pasaj komunikimi dhe bashkëpunimi duhet të vendoset vetëm në nivel teknik.
Natyrisht kontakte mund të qihet se ata janë në Kosovë, por ato nivellet duhet të jenë nivellet teknike, nivellet zyrtarve administrativ, dhe jo takime të niveleve politike, pra si që është puna e kryeministrit edhe shefit të UNMIK-ut.
Takimin e mes të kryeministrit Kurti dhe shefit të UNMIK-ut Tanin nxiti kritika në Kosovë pasi u tha se kështu po vëqizoi roli i këtij misioni, i cili ligjërisht nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive që nga viti 2008. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës thotë se takimi në mes të kryeministrit Kurti dhe shefit të UNMIK-ut Tanin u zhvillua në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit dhe se shefi UNMIK-ut ka njoftuar kryeministrin Kurti për përmbajtjen e raportit të misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, qeveria tha se UNMIK-u është këtu sepse OKB-ja refuzon të pezulloj mandatin e tyre, ndonse është një trup i OKB-s i cili që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës është i panevojshëm dhe nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive. por në raportimin e fundit që u zhvillua më 15 tetor, shefi UNMIK-ut Zahir Tanin u kritikua se akuzoi institucionet e Kosovës për shkaktim të tensioneve në komunat veriore të Kosovës. Tanin në fjalën e tij tha se Kosova mori kokë me vete aksionin për vendosjen e masës së reciprocitetit, sa i takon bulimit me letër ngjitse të sistemave shtetërore të veturave që futen nga territori i Serbisë në Kosovë. Ky veprim sipas Tanin shkaktoi krizë gati dy javore në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Por drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj thotë se çdo takim që zyrtarët e Kosovës mund ta kenë me përfaqësues të UNMIK-ut duhet të kërkohet që të ketë raportim të drejtë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Takimet të tilla më shumë të kontribuojnë që Kosova të kërkojë nga UNMIK-u që në raportet që bëhen në Këshillin e Sigurimit të reflektohet e vërteta, e që në rastin e fundit fatkeqësisht kjo nuk ndodhi, pasi që mund të themi pas një kohë jashtëzakonisht të gjatë raportimi i Zotit Tanin, i cili është raportimi i fundit i tij përfaqësues specialist i vetë të shëm, mund të themi që nuk reflekton realitetin, por ishte i njanshëm.
Misioni Kombeve të Bashkuara UNMIK u vendos në Kosovë për herë të parë në qershor të vitit 1999. Ky mision pësoi një ristrukturim të thellë në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë dhe në Prishtinë arriti një mision tjetër ndërkombëtar, misioni Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit EULEX. Aktualisht UNMIK-u ka një prezencë më të vogël të stafit, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan disa herë mbylljen e këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Siguria e ushqimit në Kosovë vazhdon të përbëjë shqetësim për ekspertë dhe zyrtarë të auditimit. Rritja e numrit të inspektimeve dhe vetëdijësimi shtetarëve për kontrollin e sigurisë ushqimit po konsiderohet jetë rruga përpara për krijimin e tregut të sigurt ushqimor. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Valiu.
Sallat lakre e domatesh, mish të kuq e të bardh, ishin disa prej ushqimeve që dhjetra persona në fshatin Trut të Prishtinës kishin konsumuar në një mbledhi familjare. Pas konsumimit të ushqimit të porositur në një lokal në Prishtinë, më 3 shtator 2021, shumë prej këtyre personave kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Simptomat e të sëmurëve ishin kryesisht barkqitje e të vjella. Pas testimeve ishte konstatuar se ka të bëjë me helmim me ushqim. Dy ditë pas kësaj ngjarje, policia e Kosovës ka alarmuar Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë që dolën për të inspektuar lokalin. Agjencia ka treguar për Radio Evropa e Lirë se fillimisht në lokal ishin inspektuar kushtet e përgjithshme sanitare që ishin vlerësuar në nivel mesatar. Por kishte mundësi të kontaminimit të kryqëzuar pasi që në të njëjtën hapësirë ruhen produktet e gatshme për konsum dhe produktet lënd e parë. Djathi, sosat ishin shumë afër vezëve pa asnjë ndarje fizike, gjë që paraqet mundësi për kontaminim, ishte konstatimi i inspektorëve. Menjëherë pas kësaj, sipas AUV-it, lokali u mbyll përkohësisht për të vazhduar me analizat të tjera të ushqimit dhe kuzhinës. Trishët e marra në ambientet e kuzhinës treguan prezencë të bakterisë Escherichia coli, që mund të shkaktojë helmim, ndërkësh në ushqimet si sallatat, mishrat dhe gjellat u gjetën bakterie të gjalla me